Quero manifestar a satisfacción que me produce de que a Diputación teña ratificado o acordo e a proposta de convenio entre o Concello de Santiago e a Diputación Provincial para a Casa da Xuventude. Creo que é unha magnífica noticia para Santiago e, desde logo, quero agradecerlle aos deputados provinciales, tanto do Partido Socialista como do Bloque Nacionalista Galego, o seu apoio á proposta. Creo que é unha proposta moi boa para Santiago, moi boa para a cidade histórica e para o barrio de San Pedro, que garante unha actuación acorde co que se merecen os veciños, un espacio extraordinario tanto para a xuventude como para a realización de eventos e, ademais, que achega fondos da Diputación importantes, imprescindibles, porque sin eles sería moi difícil que o Concello poidera acometer esa actuación. Quero salientar, ademais, que se vai convocar un concurso que podrán concurrir todos os arquitectos de Santiago e de fora de Santiago presentando as súas propostas para intervención no edificio, para rebaixar o edificio, para acondicionalo e para habilitar a accesibilidade do Parque de Berbís.